qaybka ah ciidamada dawladda Iraq kuwaas oo tababaran
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo ya leo Jumanne tarehe 19 Mei mwaka 2015. Tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, hali ya kisiasa nchini Burundi inazidi kuwa tete, huku shinikizo la kuahirisha uchaguzi likiendelea. Je, swala hili limechukuliwaje?
Kwa masilaha ya wananchi na nchi ya Burundi, ingekuwa bora uchaguzi huo usukumwe mbele ama uahirishwe ili muda uweze kupatikana wa mazungumzo mazuri, ya amani iweze kurudi na maendeleo katika nchi hiyo ambayo ni maskini sana ulimwenguni.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa akitoa mtazamo wake kuhusu swala la kuahirishwa kwa uchaguzi nchini Burundi. Na wanaharakati kutetea haki za binadamu barani Afrika wakutana nchini Rwanda kujadili maslahi ya wafungwa barani humo.
Tuko na zile haki ambazo zimelindwa kisheria na kikatiba, lakini ukiangalia practice ama reality inakuwa tofauti.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Viongozi wa mataifa ya maziwa makuu wameisii serikali ya Burundi kuahirisha uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika nchini humo mwezi ujao. Hili limejiri wakati hali ya kisiasa ikiendelea kuwa tete baada ya rais Pierre Nkurunziza kutangaza kuwania tena urais kwa muhula wa tatu. Nchi za Afrika Kusini, Kenya, Uganda na Tanzania zimepewa jukumu la upatanishi nchini humo. Mzozo wa kisiasa wa Burundi umeleta matatizo kwa maelfu ya raia ambao tayari wanaishi kwa hali ya umaskini, huku wengi wao wakikimbilia nchi jirani. Ingawaje rais Nkurunziza hajasema lolote kuhusu kuahirishwa uchaguzi, rais Jacob Zuma amemshauri kuwa hatua hiyo ndio pekee itakayoweza kuleta utulivu na kurejesha amani ya wananchi kwa serikali. Mchoraji wa katuni ambaye alimchora Mtume Muhammad kwenye ukurasa wa gazeti la Kifaransa la Charlie Hebdo ambalo lililengwa kwa ufyatuaji risasi holela mwezi Januari anasema anaondoka kwenye taaluma hiyo. Mchoraji Renald Luzier ambaye anajulikana kama Luz aliliambia gazeti la Ufaransa la Liberation hii leo kwamba hawezi tena kuhimili shinikizo la kuchora kwenye gazeti la Charlie Hebdo kwa sababu ya kazi nyingi na upungufu wa wafanyakazi. Alisema tangu shambulizi kufanyika amechora katuni nyingi sababu hakuna mtu mwingine aliyekuwepo kufanya hivyo. Luzia alichora katuni kwenye ukurasa wa mbele wa toleo la kwanza la gazeti la Charlie Hebdo baada ya ufyatuaji risasi holela kwenye makao makuu ya gazeti hilo mjini Paris hapo Januari 7. Waislamu wawili wenye msimamo mkali waliingia kwenye jengo na kuanza kufyatua risasi katika shambulizi ambalo lilisababisha vifo vya watu 12 wakiwemo wachoraji katuni kadhaa pamoja na wafanyakazi wengine. Viongozi wa jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS wanakutana leo katika mji mkuu wa Ghana, Accra, wakiwa wenyeji wa Rais John Dramani Mahama. Mwandishi wa VOA James Bati anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Waziri wa mambo ya nje Hannah Tate ameambia Sauti ya Amerika kwamba mkutano huo utajadili masuala mbalimbali yanayoathiri nchi hizo ikiwemo tishio linaloletwa na kundi la Boko Haram na mzozo nchini Mali. Mkutano huo pia unakuja wakati ambapo mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaonekana kupungua huko Afrika Magharibi. Tete amesema ECOWAS na matumaini kwamba eneo hivi karibuni litaweza kusherekea kutokuwepo maambukizo ya virusi hivyo vinavyosababisha vifo katika nchi za Guinea na Sierra Leone. Amesema nchini Liberia kuna mapumziko ya maambukizo hayo kwa vile wamekaa siku 42 bila kuona maambukizo mapya, wakati Sierra Leone wameanza kuhesabu siku. Walikaa kwa siku 8 bila maambukizo licha kwamba siku ya 9 wamerekodi ugonjwa ugonjwa huo. Amesema nchini Sierra Leone wanaweza kudhibiti ugonjwa huo kwa vile wale wote waliokuwa na mahusiano na watu walioambukizwa wamewekwa karantini. Tete amesema viongozi wa Afrika Magharibi pia watajadili changamoto za usalama zinazosababishwa na kundi la Boko Haram. Amesema kampeni za pamoja za kijeshi za Chad, Niger, Cameroon na Nigeria zimepunguza nguvu katika kundi hilo la kigaidi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wapiganaji wa Kishia wamekusanyika mapema leo nje ya mji wa Ramadi kabla jaribio la kuuteka tena mji huo ambao ndio mkubwa zaidi katika jimbo la Anbar kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Operesheni hiyo inayohusisha vikosi vya serikali ya Iraq inafananishwa na nyingine iliyofanywa mwezi jana katika kuuteka mji wa Tikrit. Hatua hiyo ilizima kasi ya kundi la Islamic State ya kuuteka mji mkuu wa Baghdad kutoka kaskazini, na sasa juhudi zilizoko ni za kuzuia kuliteka kutoka upande wa magharibi. Wizara ya Ulinzi ya Iraq leo imetoa kanda ya video inayoonyesha kuokolewa kwa wanajeshi 28 waliokamatwa na kundi la Islamic State lilipoteka mji wa Ramadi na kusababisha waziri mkuu Haider al-Abadi kuitisha msaada wa wapiganaji. White House imesema Jumatatu kuwa Rais Barack Obama anaendelea kuarifiwa kuhusu hali ilivyo. Mahakama moja mjini Kabul imewahukumu maafisa 11 wa polisi akiwemo mkuu wa polisi wa wilaya kifungo cha mwaka mmoja gerezani hii leo, huku ikiwaachia huru watu 8 wengine kwa tuhuma za kumpiga kwa pamoja mwanamke mmoja mjini Kabul na kusababisha kifo chake mwanzoni mwa mwaka huu. Jaji aliwakuta na hatia maafisa polisi 11 kwa uzembe kazini wa kutomlinda Fakhruda mwenye umri wa miaka 27 kutokana na shambulizi la Machi 19 ambalo lilichochewa na shutuma za uongo kwamba aliidharau Quran. Video kutoka simu ya mkononi ilionyesha watu walimpiga mwanamke huyo kwa fimbo, wakamsukuma kutoka kwenye paa na kumkanyaga na gari kabla ya kumburuza mwili wake katika mitaa ya Kabul, kumchoma na kumtupa mtoni. Waziri mkuu wa zamani wa Thailand Yingluck Shinawatra amefikishwa mahakamani akikabiliwa na mashtaka ya uhalifu kwa matumizi mabaya ya ruzuku ya mchele ambayo imegharimu nchi mabilioni ya dola. Bibi Yingluck, ambaye aliondolewa madarakani kama waziri mkuu mwaka jana, alilakiwa na darzeni wa wafuasi wake ambao walikuwa wakitaja jina lake wakati akiwasili kwenye mahakama ya juu ya Bangkok hii leo. Waziri mkuu huyo wa zamani aliwaambia waandishi wa habari ana uhakika hatakutwa na hatia ya mashtaka aliyofunguliwa ambayo hukumu yake ni kifungo cha miaka 10 gerezani.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kufuatia hali tete ya kisiasa inayoendelea nchini Burundi, Umoja wa Afrika, viongozi pia kutoka katika mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na pia raia wa kawaida wanashauri uchaguzi mkuu nchini humo uahirishwe. Basi muda usio mrefu ambao umepita, mwenzangu Mkamiti Kibayasi ameweza kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Cyprian Nyamwamu akiwa Nairobi, Kenya, na kwanza akataka kujua mtazamo wake juu ya swala hili.
Inavyoonekana ni kwamba Nkurunziza ana nia ya kulazimisha kuwepo uchaguzi ndio aweze kuwa mgombeaji na aweze kutumia hali ya utatanishi iliyopo ama iliyotanda kwenye nchi ya Burundi ndio aweze kuiba uchaguzi huo arudi mamlakani. Lakini walivyomuelezea viongozi wa Afrika Mashariki na wengine ni kwamba hatua hiyo itaiweka nchi nzima ya Burundi kwenye hali ambayo si nzuri hata kidogo, na kwa maslaha ya wananchi na nchi ya Burundi ingekuwa bora uchaguzi huo usukumwe mbele ama uahirishwe ili muda uweze kupatikana wa mazungumzo mazuri, mambo ambayo bado hayajatatuliwa yaweze kutatuliwa. Kwa hivyo huo ndio msimamo wetu sisi kama Waafrika wa Afrika Mashariki kwamba uchaguzi wa Burundi, hali iliyoko kwa sasa hivi si nzuri, uahirishwe uchaguzi huo.
Na kama uchaguzi ukiahirishwa, hii itakuwa kwa muda gani?
Jambo la muhimu ni kwamba Nkurunziza atangaze wazi kwamba hata gombania uchaguzi ufuatao. Hilo jambo likikamilishwa, basi hata uchaguzi unaweza kuahirishwa kwa miezi mitatu ndio hali ya kuelewana iweze kurudi ama muda mfupi. Lakini kama bado yeye hajajitoa kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi, basi bila shaka hali itaendelea kuwa mbaya na wananchi hawatakubaliana. Nchi inaendelea kugawanyika kwa misingi ya kikabila na ya vyama, na huu ni upotovu mkubwa sana kwa upande wa Nkurunziza.
Hali hii ya kisiasa nchini Burundi inatoa fundisho gani kwa viongozi wa Afrika Mashariki waliopo madarakani pamoja na wananchi kwa jumla?
Kidogo niseme kwamba hawa viongozi kidogo wanaonekana wasomi chochote, kwa sababu wanaona kwamba wananchi wamekataa kudhalalishwa na kutoheshimika, na wananchi wamekataa njia na mbinu za kimla. Haya tumeona kuanzia Afrika Kaskazini hata na nchi zingine za Afrika kwamba wananchi wamekataa. Lakini hawa wanasiasa ni watu ambao wameshikilia mamlaka kwa nguvu na kwa imla, kwa sababu wanaendelea kutumia ofisi hizi sio kuboresha Waafrika lakini kuwapoa. Kwa hivyo tunachosema ni kwamba Waburundi wameonyesha kwamba wananchi wa Afrika hawataki tena uongozi ambao hautii wananchi katika mstari wa mbele, na ni wakati umefika mzuri vipindi virudishwe katika uchaguzi kama nchi za Uganda na zingine, na katika Burundi watu waone kwamba huyu Nkurunziza atakikani ajitoe ndio amani iweze kurudi na maendeleo katika nchi hiyo ambayo ni maskini sana ulimwenguni.
Ni Bwana Cyprian Nyamwamu, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika, tovuti yetu www.voaswahili.com.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Naendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inapendekeza kutolewa barua pepe binafsi kutoka kwa mgombea wa urais nchini Marekani Hillary Clinton mwanzoni mwa mwaka 2016. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa pendekezo hilo jana jioni ikijibu kesi iliyofunguliwa kwa mujibu wa sheria ya Freedom of Information Act. Barua pepe za Clinton zimekuwa gumzo lenye utata mwanzoni mwa mwaka huu, wakati ilipogundulika kwamba wakati akihudumu kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani kuanzia mwaka 2009 hadi 2013, alifanya mawasiliano mengi ya kikazi kwa kutumia akaunti binafsi ya barua pepe badala ya kutumia akaunti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Wizara ya Mambo ya Nje inasema ina kurasa 1055 za barua pepe kutoka kwenye akaunti binafsi ya Clinton, ikijiandaa kuzitoa kwenye tovuti yake, na kwamba tathmini ya barua pepe itachukua hadi mwishoni mwa mwaka. Tarehe iliyopendekezwa kutolewa ni Januari 15 mwaka 2016. Mwanahabari wa Marekani aliyezuiliwa Iran kwa karibu mwaka mmoja kwa makosa ikiwemo kosa la kupeleleza serikali anatarajiwa kufikishwa mahakamani juma lijalo. Chombo cha habari cha serikali kimesema leo kuwa kesi ya Jason Ray Zain, ambaye alikuwa mwandishi mkuu wa Washington Post ofisi ya Tehran, itaanza kusikilizwa Mei 26. Shirika la habari la Ufaransa lilimkariri wakili wake akisema Rezain ataenda mahakamani akiwa ameandamana na mkewe na mtu mwingine ambaye walikamatwa pamoja Julai mwaka jana mjini Tehran, na kwamba kesi zao zitaanza pamoja wakati utaruhusu. Katibu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anasema anapanga kufanya ziara Alhamis kwenye sehemu ya viwanda iliyoko kaskazini iliyogawanyika Korea Kaskazini na Korea Kusini. Ziara hiyo kwenye viwanda vinavyomilikiwa kwa pamoja itakuwa ni ya kwanza kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kutembelea Korea Kaskazini katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili. Akitangaza ziara hiyo mapema leo, Bwana Ban aliitaja ziara hiyo kuwa ushindi kwa nchi zote mbili za Korea. Anatarajiwa kukutana na wafanyakazi wa Korea Kaskazini na mfanya biashara kutoka Korea Kusini wakati wa ziara hiyo. Zaidi ya Wakorea 1,053 kutoka Korea Kaskazini wanafanya kazi kwenye viwanda 120 vya Korea Kusini vilivyopo kwenye eneo la Kaesong.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wadau katika sekta ya kutetea haki za binadamu barani Afrika wamesema kwamba serikali zinapaswa kuwa kwenye mstari wa mbele kutetea maslahi ya wananchi na kuepuka vitendo vya unyanyasaji magerezani. Takwimu zinaonyesha bara la Afrika linachukua 34% ya idadi ya watu wanaoshikiliwa ulimwenguni bila kufikishwa mahakamani. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemela anaripoti zaidi.
Tatizo la watu wanaokamatwa na kuzuiliwa kwa muda mrefu kinyume kabisa na sheria katika nchi za Kiafrika limekuwa likidaiwa hapa na pale. Wadau wanaotetea haki za binadamu barani Afrika wanasema kero kubwa inayowasumbua ni tabia ya vyombo vya usalama kuwakamata wale wanaoshukiwa vitendo vya uharibifu au kesi fulani na kuwapeleka kizuizini, kisha watu hao kukaa kwa miezi na pengine miaka bila kufikishwa kizimbani. Waziri wa sheria wa Rwanda na mwanasheria mkuu wa nchi hiyo, Joseph Businje, anasema huo ni ukiukaji wa haki za binadamu na kwamba baadhi ya watu wanaofanya hivyo wanakiuka haki hizo.
Niba hari umuntu ufunzwe ku buryo burenze iminsi 20.
Ni lazima niseme tu kwamba serikali zina wajibu wa kulinda maslahi ya raia. Ni lazima vitendo hivi vikomeshwe na yule anayefanya hivyo lazima agundulike. Tunafanya hivi kwa sababu tunataka watu wawe na usalama pamoja na uhuru wao. Takwimu zinaonyesha kwamba kuna watu wapatao milioni 3.3 ulimwenguni kote ambao wanazuiliwa na kuchukua muda mrefu bila kufikisha kizimbani. Hata hivyo, 35% ya watu hao wapo katika nchi zinazoendelea, mathalani bara la Afrika likichukua 34% ya watu hao. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mfano imetajwa kuchukua nafasi ya kwanza kwa sababu ina 82% ya visa vyote barani Afrika. Nimezungumza pia na Silas Mao, mwanasheria anayetetea haki za binadamu kutoka nchini Kenya, na kumuuliza ni nafasi yao kama watetezi wa haki za binadamu kwenye sakata hii wakati wanapata bajeti zao kutoka serikalini.
So hata kama yanafadhiliwa ama yanapata hela fulani kutoka kwa serikali, hii si kumaanisha kwamba serikali inafaa kudirect ni vipi watatekeleza wajibu ama kazi yao kisheria na kulingana na the Paris principles. Haya mashirika yanafaa kuwa huru kwa utendakazi wao.
Kama mdau ambaye unatembea hapa na pale, ambaye unakusanya taarifa, ambaye unaona visa mbalimbali iwe katika magereza, katika vituo vya kushikilia wahalifu na kadhalika na kadhalika, kwa mfano mtu akuulize kwamba katika hizi nchi zetu za Kiafrika haki za binadamu zinatosha ambazo leo tunaziona,
tukiangazia hatuwezi sema ya kwamba tunafurahia haki jinsi inafaa kuwa. Tuko na zile haki ambazo zimelindwa kisheria na kikatiba, lakini ukiangalia practice ama reality inakuwa tofauti. So ningependa kusisitiza ya kwamba matches hatufurahi hizo haki jinsi inafaa kuwa. Tunaona progressively ama hatua kwa hatua kuna mabadiliko.
Kutokana hali hii, wadau hawa wanasema kwamba nchi za Kiafrika zinapaswa kuchukua hatua za kutosha kubadili picha hiyo ambayo bara hilo limekuwa nayo kama mahali ambapo haki za binadamu zimekuwa zikivunjwa, wakati kumbe kuna maeneo mengine ambayo bara hilo linazitupiga hatua, hasa kwenye sekta ya maendeleo na uchumi. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na basi kutoka Rwanda tunaenda moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambapo viongozi wa upinzani nchini humo na wengine wamezuiliwa nyumbani kwao wakati wakipingana, wakipanga kwenda katika majengo ya bunge kwa mwaliko wa spika wa bunge kuwasilisha maoni yao jinsi Uganda inaweza kuandaa uchaguzi huru na wa haki. Daktari Kiza Bisinge wa FDC, meya wa jiji la Kampala Elias Lukwago, ni miongoni mwa wengine wamezuiliwa na polisi nyumbani kwao kwa siku nzima sasa, huku wengine wakiongozwa na kiongozi wa wanawake wa upinzani Ingrid Turaniwe wakikamatwa karibu na majengo ya bunge. Mwandishi wetu Kenneth Bwire anaripoti zaidi kutoka Kampala.
Polisi wa kukabiliana na waandamanaji wamezingira makao yaliyokuwa kiongozi wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye siku kutwa na kumzuia kufika katika majengo ya bunge alivyokuwa amealikwa na spika wa bunge kuwasilisha maoni yake kuhusu jinsi Uganda inaweza kuandaa uchaguzi huru na haki.
We have reliable information that you yourself
tuna habari za kuaminika kwamba wewe Besigye unaenda kufanya maandamano katikati mwa jiji, kwa hivyo hatutakuruhusu kutoka kwako. Besigye alijaribu kuondoka nyumbani lakini akazuiliwa, polisi wakidai kwamba alikuwa na njama ya kuchochea maandamano jijini.
Restricting the freedom of one,
kuzuia uhuru wa mtu mmoja inamaanisha utazuia uhuru wa kila mtu. Mimi sitakubali haya. Sitarudi nyuma. Sitatishwa.
I will never turn back. I will never be intimidated into silence. That is out of the question.
Meya wa jiji la Kampala Elias Lukwago, ambaye pia alikuwa amepokea mwaliko huo wa speaker, naye kwake kulizingirwa na polisi.
Sirigo, it is a violation of my rights.
Ni kinyume cha sheria, ni kuvunja haki zangu. Hawana sababu kunizuia kutoka kwangu. Sheria haitambui tabia hii. Polisi sasa wana mazoea ya kuja kwangu na kunifungia. Nimepata barabara imefungwa na kuegesha gari lao mbele ya lango langu.
The road barricaded and of course the gate sealed off. They had parked the truck across the gate.
Hali ilikuwa hivyo hivyo kwa wanasiasa wengine na upinzani, isipokuwa wachache wanaoaminika kutolala nyumbani kwao, waliofanikiwa kupenyeza hadi katikati mwa jiji, huku polisi wakiwa wamezingira makao yao bila kujua kwamba hawakuwemo. Pamoja na hao ni kiongozi wa mrengo wa wanawake wa chama cha FDC Ingrid Turinawe, aliyekamatwa karibu na majengo ya bunge.
You stop here. Hello. Be here.
Wanasiasa hao wapinzani wanapinga hatua ya serikali ya kukosa kuzingatia mapendekezo yao katika mfumo wa uchaguzi, yakiwemo kubadilishwa kwa maafisa wa tume ya uchaguzi, kutohusisha wanajeshi katika uchaguzi na kusafisha orodha ya wapiga kura. Kati ya mapendekezo 200 yaliyopia husisha maoni ya viongozi wa kidini na vyama vya kijamii, serikali iliamua tu kupendekeza kugeuza jina la tume ya uchaguzi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na ningetaka kukumbusha kwamba matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 Nairobi Kenya, Coconut 100.9 FM kule Zanzibar, Baraka FM Mombasa, na vile vile tunasikikana kule Bujumbura Burundi kwenye 94.9 na kwenye voaswahili.com. kwa hivyo kuwa pamoja nasi.
Leo katika dunia wanawake, tunaelekea huko Mombasa, Kenya, na Sara Nyamvula, mbunge katika bunge la kaunti ya Mombasa. Bi Sara, ambaye pia ni mwenyekiti wa vijana, jinsia na michezo katika kamati ya bunge. Hivi karibuni Bi Sara alikuwa nchini Uingereza kufuatilia uchaguzi unavyoendeshwa huko. Mwandishi wetu Josephat Kioko amepata fursa kuongea na Bi Sara, ambaye hivi sasa anaendesha vikao na makundi ya wanawake kujadili masuala yanayowahusu katika kujiendeleza kisiasa, kimaendeleo na kiuchumi. Bi Sara anaanza kwa kuelezea masuala makuu wanayoyapa umuhimu.
Licha ya wanaharakati wa haki za wanawake, taasisi mbalimbali za kijamii, kiserikali na kidini kupigania kwa nguvu zote kuwepo kwa usawa wa kijinsia nchini Tanzania, bado kuna mila na desturi za baadhi ya makabila nchini humo zinazombagua mwanamke katika masuala mbalimbali. Katika baadhi ya makabila, swala la mwanamke kumiliki ardhi bado ni changamoto kubwa, ambapo inaonekana kwamba hawana haki ya kumiliki ardhi, iwe ya wazazi au ya waume. Hivi karibuni waandishi wa habari za mazingira nchini Tanzania, JET, walifanya ziara katika vijiji vya Sawala, Igoma na Utosi vilivyopo katika halmashauri ya wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, katika kampeni ya Ardhi Yetu Ajenda Yetu, ambapo walibaini kwamba katika wilaya hiyo kumekuwa na utamaduni wa wanawake kutokuwa na haki ya kumiliki au kurithi ardhi, iwe kwa wazazi wake au kwa mumewe. Licha ya kuanza kutolewa kwa elimu ya urithi na umilikaji wa ardhi kwa jinsia zote kutoka kwa asasi ya haki ardhi kwa kushirikiana na halmashauri ya Mufindi, bado kuna kasi ndogo ya utoaji wa elimu hiyo ikilinganishwa na matukio ya kubaguliwa kwa wanawake. Clever Kapuna ni mwenyekiti wa kijiji cha Sawala.
Kiujumla, hii elimu ya wanawake kumiliki ardhi bado sana katika kijiji chetu. Walio wengi wanaamini kwamba mwanaume ndio mwenye uwezo wa kumiliki ardhi.
Watendaji wa kijiji cha Igoma, Santina Nzali, na Aulerio Mfuambo wa kijiji cha Utosi wanazungumzia pia swala la umilikaji wa ardhi kwa mwanamke.
Kwa hapa nyumbani, kama mashamba, endapo pengine wazazi wanakuwa wamefariki, ardhi ile inabaki mikononi mwa wanaume. Sisi wanawake inaonekana hatuna haki.
Mtoto wa kike na mtoto wa kiume haki ya umiliki wa ardhi inakuwa ni tofauti. Ni bado, na ndio maana utakuta kuna haja ya pengine kuwa na hati miliki kutokana na hilo, kwamba watoto au mabindi au watoto wa kike mara nyingi wamekuwa wakinyanyasika.
Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa kijiji cha Utosi wamesema wanawake wana haki ya kurithi wala kumiliki ardhi, kwani mwenye haki hiyo ni mwanaume pekee, wakati nguvu kazi kubwa ya uzalishaji kijijini hapo inatoka kwa mwanamke.
Kwa kweli mara nyingi kwa hapa, kama yule mwanamke pengine imekuwa bahati mbaya hamjazaa naye, pale ile ardhi huwa inachukuliwa na ndugu wa kiume. Pale mwanamke anatakuwa huwa anaondolewa pale.
Najisikia vibaya kwa sababu sio watoto wa kike ndio kama tutendeo yake. Asilimia kubwa anapewa watoto wa kiume. Tunasema wazazi wetu wanasimama upande wa watoto wa kiume.
Kwa msingi huo, serikali ya Tanzania imetakiwa kuziongezea nguvu halmashauri ili ziweze kutoa elimu ya usawa wa kijinsia katika umiliki, mirathi na utoaji maamuzi katika ngazi za familia, na kuacha kuziachia jukumu hilo asasi za kiraia peke yake, ili kufanikisha lengo la kuweka usawa wa kijinsia nchini Tanzania. Kutoka jijini Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kufunga matangazo, basi karibu tutapata tu mtasari wa habari.
Viongozi wa mataifa maziwa makuu wameisii serikali ya Burundi kuakhirisha uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika nchini humo mwezi ujao. Hili limejiri wakati hali ya kisiasa ikiendelea kuwa tete baada ya rais Pierre Nkurunziza kutangaza kuwania tena urais kwa muhula wa tatu. Mchoraji wa katuni ambaye alimchora Mtume Muhammad kwenye ukurasa wa gazeti la Kifaransa la Charlie Hebdo, ambalo lililengwa kwa ufiatuaji risasi holela mwezi Januari, anasema anaondoka kwenye taaluma hiyo. Mchoraji Renald Lausien, ambaye anajulikana kama Luz, aliliambia gazeti la Ufaransa la Liberation hii leo kwamba hawezi tena kuhimili shinikizo la kuchora kwenye gazeti la Charlie Hebdo kwa sababu ya kazi nyingi na upungufu wa wafanyakazi. Wapiganaji wa Kishia wamekusanyika mapema leo nje ya mji wa Ramadi kabla jaribio la kuuteka tena mji huo ambao ndio mkubwa zaidi katika jimbo la Anbar kutoka kwa wanamgambo wa Islamic State. Operesheni hiyo inayohusisha vikosi vya serikali vya Iraq inafananishwa na nyingine iliyofanywa mwezi jana katika kuuteka mji wa Tikrit. Mahakama moja mjini Kabul imewahukumu maafisa 11 wa polisi akiwemo mkuu wa polisi wa wilaya kifungo cha mwaka mmoja gerezani hii leo, huku ikiwaachia huru watu wanane wengine kwa tuhuma za kumpiga kwa pamoja mwanamke mmoja mjini Kabul na kusababisha kifo chake mwanzoni mwa mwaka huu. Jaji aliwakuta na hatia maafisa polisi 11 kwa uzembe kazini wa kutomlinda Fakhrunda mwenye umri wa miaka 27 kutokana na shambulizi la Machi 19 ambalo lilichochewa na shutuma za uongo kwamba alidharau Quran.
Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo haya, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Wojtek Zoniak, msimamizi wetu Mary Mgawe, kutoka Washington mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwa heri na usiku mwana na uso na bugdha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.